Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Terima kasih pendengar yang masih bergabung bersama dengan SBS Radio untuk program Bahasa Indonesia di siang jelang sore hari ini. Baru-baru ini pendengar, hasil dari PISA atau Program for International Students Assessment telah dikeluarkan, di mana Australia ada di urutan ke-16, kemudian China dan Singapura ini ada di posisi puncak, dan Indonesia di urutan bawah. Nih, bagaimana situasi ini dapat terjadi seperti ini, dan mengapa Australia hanya di urutan ke-16? Rekan Sridin berbincang dengan Dr. Shitya Revina, peneliti di Institut Smeru, dalam wawancara berikut ini dihadirkan untuk Anda.
Belum lama ini PISA, yaitu hasil dari assessment atau evaluasi bagi murid-murid yang berusia 15 tahun itu telah dikeluarkan. Oleh karenanya, untuk membahasnya secara rinci, kami mengundang Dr. Cynthia Revina, peneliti dari Smeru, dari program RISE. Nah, beliau akan menjelaskan itu. Terima kasih, Ibu Cynthia.
Iya, terima kasih, Ibu Sridin. Nama saya Cynthia, saya peneliti di The Smeru Research Institute pada program RISE atau Research on Improving System of Education. Ada dua area penelitian utama yang kami lakukan di RISE, diantaranya yaitu reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Begitu kurang lebih, Bu.
Wow, itu besar sekali itu, Ibu. Reformasi guru itu bisa sehari penuh kalau kita mau membahasnya, demikian juga inovasi kebijakan itu sendiri. Ibu, namun prioritas untuk hari ini atau kali ini yaitu pada masalah hasil PISA, yaitu Program for International Student Assessment itu yang baru saja dikeluarkan, Ibu, ya, untuk tahun ini. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan adalah kedudukan Indonesia itu kok masih di bawah ya, Ibu, ya?
Ya, jadi pertanyaan itu sebetulnya jadi pertanyaan besar untuk diskusi hari ini gitu ya, Bu, ya. Kenapa sih Indonesia masih di bawah gitu? Semoga nanti di akhir diskusi kita hari ini hal itu bisa kita jawab begitu ya. Mungkin saya mau memulai dengan kenapa sih penting mengikuti PISA gitu. Mengapa hasil PISA ini begitu penting? Mungkin saya mulai dari situ dulu, Bu.
Silakan, Ibu.
Jadi mungkin perlu dipahami oleh kita semua bahwa PISA tidak bertujuan untuk menilai penguasaan siswa-siswa kita akan konten kurikulum. Jadi bukan tentang penguasaan konten kurikulum, melainkan untuk mempelajari apakah siswa-siswa kita dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam situasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam PISA ada 3 bidang kemampuan yang diteskan, yaitu meliputi kemampuan literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Begitu. Nah, tes PISA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali kepada siswa usia 15 tahun. Sehingga hasil tes ini dapat memberikan informasi bagaimana sebetulnya kemampuan literasi siswa-siswa kita di usia tersebut. Kira-kira mereka yang berada di kelas 9 sekolah menengah pertama kalau di Indonesia atau di kelas 10 di sekolah menengah atas. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih tingkat literasi yang baik itu penting gitu? Nah, karena literasi yang baik, terutama literasi membaca tentunya, memungkinkan seseorang mendapatkan informasi, dapat memahami, mengevaluasi, dan menyaring informasi yang berasal dari berbagai sumber. Sebaliknya, literasi yang rendah berkontribusi pula terhadap rendahnya produktivitas sumber daya manusia itu sendiri, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan, menyebabkan permasalahan pengangguran dan kesenjangan. Begitu kurang lebih kenapa PISA itu penting. Jadi banyak orang yang menganggap PISA itu pengukuran akan kemampuan kurikulum saja, padahal tidak seperti itu.
Satu hal lagi, Ibu, yang mungkin ingin saya ajukan, yaitu sebetulnya dan ini negara-negara atau murid-murid yang diukur pun itu tidak dari semua negara, kan begitu itu. Yaitu dari negara yang kedudukannya atau sosial ekonominya katakanlah menengah, begitu kan, Ibu, itu?
Di tahun 2018 ini ada 79 negara yang berpartisipasi, itu ada dari negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Jadi memang partisipasi negara-negara ini ada negara dari Eropa, dari Amerika, Asia, Afrika, begitu. Jadi sangat beragam. Ada 79 negara yang berpartisipasi, cukup banyak. Tahun lalu pisahnya 2018.
Ibu, seperti saya katakan tadi, memang untuk pertemuan kita kali ini hanya untuk memberi dasar saja untuk kali ini. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan kembangkan lebih jauh lagi begitu. Nah, ya, yang paling penting lagi adalah bagaimana negara-negara itu mencapai kedudukan tersebut. Sampai dengan saat ini, memang untuk 3 tahun terakhir ini, Cina yang berada di atas dengan capaian atau nilai itu ya 500, di atas 500 itu kan Ibu. Terus ya, Singapura, Macau ya, Cina, Hong Kong Cina, Estonia. Ini Indonesia jelas di bawah, Australia pun itu di bawah Jepang ya, itu.
Iya, betul.
Dan secara umum Australia itu mundur 3 tahun itu ibaratnya. Memang ada ya, perhitungannya ya, lagi itu nantinya mundurnya itu berapa bulan atau berapa tahun itu ibaratnya, itu kan semuanya akan ada dihitung mungkin di lain kesempatan. Nah sekarang Ibu, bagaimana ya, Cina itu dapat menduduki kedudukan teratas itu Ibu?
Ya, jadi kebetulan saya juga sempat studi di University of Hong Kong, di Hong Kong begitu. Jadi mungkin saya ya, bisa,
saya lupa tadi,
jadi di Hong Kong. Ya juga ada pengalaman dari teman-teman yang dari Singapura dan dari Belanda, dari Finlandia, mungkin nanti bisa saya sampaikan. Nah, jika kita melihat negara-negara yang ada di top 10 begitu ya, apa sih sebetulnya yang menyebabkan negara-negara ini dapat mencapai nilai atau skor PISA yang sangat baik begitu? Jika kita melihat misalnya Singapura dan Finlandia, itu negaranya wilayahnya kecil begitu kan, kalau Indonesia besar. Tetapi jika kita lihat Kanada atau Cina misalnya, wilayahnya juga besar. Secara geografis, negara-negara ini yang ada di atas juga ada yang kecil, ada yang besar. Berbeda begitu. Nah, beberapa kajian juga mencoba mempelajari faktor-faktor yang hubungannya langsung ke sekolah atau di kelas. Misalnya, jumlah rasio guru dan siswa, jumlah siswa per kelas, jumlah jam pelajaran di sekolah, jumlah pekerjaan rumah misalnya. Itu berbeda-beda di Singapura, di China misalnya pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa sangat banyak. Tetapi di negara-negara seperti Finlandia atau di Kanada misalnya, pekerjaan rumah tidak banyak diberikan kepada siswa. Dan berbagai aspek lain coba dipelajari untuk mencari tahu apa sih kesimpulan apa yang bisa dicari begitu. Tapi yang menarik, ada satu kajian di bidang pendidikan guru dari seorang profesor di Stanford University. Beliau menyampaikan bahwa apa yang common atau hal yang sama terjadi di negara-negara tersebut adalah baiknya kualitas guru. Jadi kualitas guru di negara-negara tersebut sangat baik. Misalnya saja, mungkin saya lanjutkan dulu.
Silakan.
Ya, jadi misalnya saja proses rekrutmen, proses pendidikan guru, proses induksi, proses pengembangan profesional guru yang baik, dan semua praktik baik itu dilakukan secara kolektif. Jadi bukan hanya oleh satu dua pihak, tapi itu secara kolektif oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dinas pendidikan, hingga tingkat sekolah. Tentu kalau di negara kecil seperti Singapura, semuanya ada di pemerintah pusat begitu. Tapi setiap proses yang tadi saya sebutkan, dari rekrutmen sampai pengembangan profesionalnya, memiliki standar yang tinggi dan dibuat dengan panduan yang jelas dan terukur begitu.
Ibu, kalau boleh saya menambahkan satu, sebetulnya juga dari tulisan Ibu juga itu yang dimuat di conversation itu. Iya, itu kan Ibu juga mengatakan seperti Singapura saja. Kalau Ibu tadi mengatakan perekrutan guru, perekrutan itu berarti guru sudah lulus dari pendidikannya kan begitu. Mau masuk ke pekerjaan begitu. Nah, sebetulnya kalau di Singapura kan tidak kan Ibu? Kalau saya tidak keliru. Bahwa orang mungkin, murid-murid yang akan masuk pun atau mahasiswa yang akan masuk pun itu sudah juga disaring seolah-olah dan diberikan kesempatan, diberikan kesejahteraan. Jadinya semuanya itu ya sudah, memang sudah kalau dalam bahasa Inggris grooming kan begitu Ibu. Sudah dipersiapkan dari awal sebelum mereka itu menjadi guru kan begitu.
Betul. Mungkin proses rekrutmen di sini bisa
sebagai mahasiswa
berbeda-beda di setiap sistem pendidikan begitu. Tapi memang di Finlandia, di Singapura, gitu, di Kanada, proses tadi dari awal dia masuk ke profesi guru, baik dari pendidikannya mau hingga rekrutmen, induksi, pengembangan profesional, itu semuanya ada standar yang tinggi dan panduannya itu jelas dan terukur. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan secara kolektif ini juga bisa dimonitor oleh semua pihak. Gitu. Nah, di Indonesia mungkin dan di negara-negara yang capaian PISA-nya rendah, mungkin kualitas guru ini belum menjadi perhatian utama. Begitu.
Ibu, kenapa gurunya saja yang diamati, Ibu? Seolah-olah ini.
Iya, seolah-olah gurunya saja begitu. Jadi sebetulnya kenapa guru itu penting? Karena guru merupakan ujung tombak dari pendidikan itu sendiri. Kita tidak menyalahkan, oh ini guru Indonesia ini kualitasnya rendah karena mereka misalnya tidak mau mengembangkan diri, bukan. Tetapi sistem yang ada sekarang menjadikan sistem yang ada, maksud saya adalah kurikulum, sistem penilaian, juga itu berkontribusi terhadap bagaimana akhirnya guru mengajar di kelas. Misalnya saja kurikulum, begitu. Di Indonesia ini tidak ada koherensi kurikulum dari pendidikan dasar ke sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Jadi terkadang kurikulum ini dibuat secara parsial oleh bagiannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang melihat secara helikopter view-nya, gitu, secara menyeluruh. Sebetulnya kurikulum ini sebaiknya agar koheren itu seperti apa. Misalnya untuk kemampuan literasi membaca. Dari mulai anak diperkenalkan huruf di tingkat sekolah dasar sampai dia harus mampu mencari informasi di jenjang tertentu, itu terkadang kalau kita melihat kurikulum di Indonesia, itu kompetensi dasar yang dituliskan di kurikulum itu juga tidak kontinu dan terkadang samar atau multitafsir gitu, sehingga guru-guru juga kesulitan untuk mengikuti sebetulnya kurikulum
panduan
ini
tersebut.
tujuan yang ingin dicapai untuk mengukur secara efektifnya seperti apa gitu.
Ibu, menarik sekali Ibu mengatakan cara mengukurnya seperti apa, karena itu juga berarti membawa kemampuan assessment, kan, itu evaluasi, itu memang tanpa panduan yang jelas evaluasi pun juga tidak akan jelas. Nah, Ibu, saya akan merujuk ke apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan yang baru, Pak Nadiem Makarim, itu, Ibu. Katakanlah yang dapat saya tangkap itu bahwa masalah mendasar yang diajukan oleh beliau itu adalah bahwa ya kembali lagi masalah pengajaran. Artinya tidak ada diskusi, banyak waktu yang dihabiskan oleh guru untuk menjelaskan, tidak ada kemerdekaan belajar bagi siswa. Dan memang beliau menyinggung masalah buku teks atau panduan itu pun juga yang dikeluarkan kebanyakan oleh masing-masing institusi seperti Ibu juga sudah singgung tadi. Nah, kepada masalah mendasar yang pertama yaitu itu tadi Ibu, pada pembelajaran itu sendiri. Beliau mengatakan berikan siswa kemerdekaan untuk belajar dan juga mulailah dari hal-hal yang sederhana. Mohon dijelaskan, Ibu.
Ya, jadi yang dimaksud kemerdekaan belajar di sini, kenapa disebut kemerdekaan belajar itu absen di Indonesia begitu? Kalau Ibu Sri Dian pernah mengalami misalnya sekolah di Indonesia atau saya dan mungkin adik-adik yang masih ada di sekolah, jadi guru itu menjadi sumber utama dari proses pembelajaran di sekolah. Ya, misalnya dalam pelajaran matematika, itu hanya ada satu cara yang boleh digunakan oleh siswa di kelas, yaitu cara yang dicontohkan oleh guru. Jadi di sini siswa seakan-akan tidak punya kebebasan untuk mengembangkan cara pikirnya sendiri. Cara apa yang sebetulnya dia pahami itu tidak dikembangkan dengan baik oleh guru. Nah, pesan Pak Nadiem di sini, seandainya guru memulai dari dirinya sendiri, kalau kita menunggu kurikulum diganti, misalnya menunggu yang lain-lain diperbaiki, itu akan
lama dan berbelit-belit.
Membutuhkan waktu yang sangat lama, betul sekali. Nah, sehingga jika guru ini mulai misalnya untuk memulai diskusi di kelasnya, untuk memberikan kemerdekaan belajar dalam artian kebebasan berpikir untuk siswa-siswanya, itu mungkin akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk dilakukan perubahan seperti itu. Di tulisan saya yang lain, di The Consultation, saya juga memberikan ilustrasi begitu. Ibu, ada satu tulisan mengenai kekhawatiran tentang kemampuan dasar berhitung orang dewasa di Indonesia.
Jadi ya, yang selalu tergantung pada kalkulasi juga di antara ya, kalkulator.
Di Sulawesi Tengah misalnya ada pedagang yang harus sampai menggunakan kalkulator untuk menghitung total pembayaran yang hanya Rp6.000 misalnya. Itu sangat mengkhawatirkan dan itu tidak terjadi hanya di satu dua lokasi, mungkin jamak gitu, banyak orang dewasa di Indonesia yang tidak memiliki kemampuan dasar berhitung. Nah, saya juga memberikan ilustrasi misalnya dalam belajar perkalian sederhana lah di kelas 3 SD misalnya begitu. Kalau misalnya anak diminta untuk mengalikan dua bilangan, kemudian guru memulai dengan rumus, prosedur, dan seterusnya, hanya ada satu cara, metodenya namanya susun ke bawah, dan seterusnya. Ini orang tua yang biasanya mengajari anak-anak tahu betul metode prosedural yang diajarkan oleh guru. Tetapi kalau misalnya guru memulai dengan mengembangkan namanya number sense anak-anak, kepekaan terhadap bilangan, kemudian strategi yang digunakan boleh fleksibel, itu saja sudah termasuk kepada memberikan kemerdekaan atau kebebasan anak-anak untuk belajar, untuk berpikir, untuk menggunakan cara yang berhasil, cara yang dapat mereka pahami.
Ya, Ibu, memang pengalaman seperti itu sebetulnya terjadi di mana-mana, di Australia pun demikian. Kadang-kadang di check out atau ya pada waktu saya membayar misalnya, padahal mudah sekali, apalagi dalam hitungan seribu dan sebagainya, mudah sekali itu sebetulnya. Tapi orang masih oh just hang on, atau pakai kalkulator atau pakai yang lainnya. Nah, seperti Ibu katakan, makanya dalam kedudukan Ibu sebagai peneliti di program RISE itu, inovasi pembelajaran, kalau saya boleh katakan Ibu, itu memang akan sangat penting sekali kan Ibu. Jadi kembali ke hasil PISA itu, karena dari 79 negara itu Indonesia, aduh di mana saya tidak tahu itu ibaratnya seolah-olah. Karena Australia pun hanya di peringkat 16 itu Ibu. Nah, dalam waktu dekat ini apa yang harus dilakukan untuk paling tidak mulailah dari setapak. Saya tidak mengatakan Indonesia jumping untuk masuk ke 20 besar misalnya, tidak. Tapi bagaimana Ibu merintis ke depannya ini dalam waktu dekat ini?
Iya, jadi salah satu hasil penelitian dari tim peneliti kami di RISE, Meru, begitu, memprediksi kalau pemerintah hanya melakukan business as usual, begitu, kita
tidak akan maju-maju.
Siswa-siswa kita di Indonesia akan sama dengan rata-rata skor siswa Indonesia, akan sama dengan skor siswa rata-rata di negara OECD atau negara peserta PISA itu sekitar tahun 2090, Ibu. Jadi masih 80 tahun lagi.
Wow.
Jadi, wow. Nah, tapi bukannya meningkat, tahun ini malah menurun. Kalau saya boleh informasikan, nilai kemampuan membaca siswa kita di tahun 2018 itu sama dengan hasil di tahun 2000, jadi mundur 18 tahun, Ibu.
Iya, demikian jadi, ya demikian pula Australia juga itu. Saya tidak akan memberikan hitung-hitungannya, Ibu, soalnya nanti malah jadi apa? Membingungkan itu, ya. Karena itu, hitungannya kan
kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ada temuan yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, berkaitan dengan sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan?
Segera,
gitu.
Ibu.
Nah, kalau mengamati Singapura, misalnya mereka melakukan reformasi pendidikan itu di tahun sekitar tahun 1965, Bu. Jadi belum lama juga sebetulnya. Di tahun 1965.
Itu kan kemerdekaannya, Ibu. 1965.
Iya, dan mereka betul, dan mereka dari situ melakukan reformasi pendidikan. Saat kemerdekaan itu mereka langsung berfokus kepada pendidikan, dan sejak saat itu mereka fokus terhadap kualitas guru, karena menurut mereka kualitas guru adalah kunci utama untuk perbaikan pendidikan ke depan. hal tersebut juga dilakukan oleh Finlandia. Jadi kajian yang saya sampaikan ini, kajian yang dilakukan oleh Profesor di Stanford University tadi, bahwa Finlandia dan Singapura itu berhasil dalam reformasi pendidikannya melalui reformasi guru yang menyeluruh begitu. Jadi kalau ditanya kuncinya apa, ya.
Ya memang dari guru. Satu pertanyaan lagi tentang Singapura, yaitu bahwa Singapura masuk ke PISA, artinya itu mengikuti assessment atau evaluasi ini kan pada tahun 2009. Nah, prestasi Singapura kalau kita lihat itu kan selalu tinggi begitu loh Ibu. Berarti kan ini ada konsistensi itu loh Ibu. Jadi masalah satu hal untuk memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu yang teratas dan sebagainya, tapi mempertahankannya, itu kan juga tidak kalah pentingnya kan Ibu?
Iya, jadi yang menarik ada kajian dari Profesor di University of Hong Kong juga mengenai kenapa negara-negara yang top 5 atau top 10 itu banyak sekali negara-negara Asia Timur, walaupun Singapura berada di Asia Tenggara, ya. Begitu secara etnis mungkin bisa juga dikategorikan kepada
Asia Timur.
Asia Timur begitu. Nah, kajian itu menyampaikan bahwa ada budaya belajar yang mirip begitu di negara-negara Asia Timur ini. Di antaranya adalah budaya ujian. Jadi mereka punya budaya ujian yang sangat panjang sejak mungkin di zaman pemerintahan mereka, di zaman dinasti begitu, Bu, di kerajaan itu sudah ada budaya ujian yang tinggi. Kemudian ekspektasi orang tua sangat tinggi akan capaian belajar. Dan budaya belajar dengan keras atau hard work begitu. Sehingga di sini kenapa mereka mempertahankan? Karena tadi ini upayanya ini kolektif, Bu, bukan hanya dari pemerintah sekolah, tapi orang tua sendiri juga terlibat dengan sangat aktif karena mereka memiliki ekspektasi tinggi akan capaian belajar anak-anaknya begitu. Nah, menariknya negara-negara yang capaiannya baik ada juga Estonia, Finlandia, Belanda misalnya gitu, yang budaya belajarnya sangat berbeda. Tapi budaya belajar yang berbeda ini sama-sama membawa capaian yang baik pula. Misalnya mereka menggunakan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning, pembelajaran individual ataupun pembelajaran yang lebih kontekstual. Jadi faktor budaya belajar mungkin bisa berbeda-beda. Faktor budaya belajar mungkin berpengaruh, tapi setiap negara punya budaya sendiri-sendiri yang berbeda-beda, yang berhasil untuk konteksnya. Nah, mungkin untuk di Indonesia, kita juga perlu mencari sebetulnya budaya belajar seperti apa yang memang sesuai dengan Indonesia, begitu. Dan partisipasi ini, partisipasi orang tua ini juga penting, karena upaya peningkatan kualitas pendidikan ini harusnya dilakukan secara kolektif begitu.
Ibu, memang saya masih menawar Ibu ini saya tentang belajar itu sendiri. Sebetulnya Ibu ya, saya memang dari zaman kuno ibaratnya kan begitu belajar saya. Nah, kalau kita lihat filosofi orang Indonesia itu kan, saya merasa bangga Ibu, selalu yang saya katakan bahwa kami memang yang namanya belajar itu menjadi nomor satu. Orang tua saya selalu mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat meninggalkan sesuatu, tapi mereka akan membekali kami dengan pengetahuan, yaitu menyekolahkan dengan baik dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini kan sama juga kan Ibu dengan harapan dari orang tua yang Ibu katakan tadi. Hanya bedanya mungkin keterlibatan orang tua itu sendiri. Tapi kalau seperti belajar dengan keras, ujian dan sebagainya itu, Indonesia kan dari dulu juga begitu kan Ibu, ditekankan. Bahkan PR banyak juga, mata pelajaran banyak juga. Tapi saya masih mencari lagi. Jadi mungkin kembali ke budaya belajarnya itu mungkin yang membedakan kita ini, okay, artinya Indonesia ini dengan negara-negara seperti Cina, Singapura dan sebagainya, Ibu. Bahkan Irlandia saja dapat menduduki peringkat yang kalau saya tidak keliru itu ke-8 itu, Ibu.
Ya, di top 10.
Iya, di top 10 itu. Korea itu. Nah, jadi mungkin disitulah yang seperti Ibu katakan tadi, budaya belajar itu yang harus dicari mungkin, Ibu.
Betul. Nah, sebetulnya berbicara tentang budaya belajar, salah satu temuan PISA itu adanya disparitas kualitas pendidikan ibu di Indonesia. Jadi, misalnya kemarin itu Kepala Balitbang menyampaikan bahwa hasil di Yogyakarta,
daerah satu dengan daerah lain berbeda.
Dan siswa-siswa kita di DKI Jakarta itu skornya sudah di atas 400, Ibu. Jadi skor membaca misalnya sekitar di 410. Ini sudah setara dengan siswa-siswa di Malaysia atau di Brunei Darussalam. Tetapi secara nasional, skor membaca kita hanya di kisaran 371. Artinya, ada disparitas yang cukup lebar antara anak-anak kita di DKI Jakarta, di Yogyakarta, dan dengan di daerah-daerah lainnya.
Ibu, itu PR kita untuk pertemuan yang akan datang juga itu. Dokter Cynthia, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa Ibu di lain kesempatan.
Sampai jumpa Ibu Sridin. Terima kasih.
Demikian tadi perbincangan yang dibawakan oleh rekan Sridin membahas mengenai PISA dan juga ranking atau urutan untuk tes tahun lalu. Dan lebih lengkapnya Anda bisa mengikuti tentu di podcast melalui sbs.com.au/Indonesia dan bisa juga tentu melalui aplikasi SBS Radio yang sudah Anda unduh, ada di handphone Anda, bisa Anda dengarkan kapan saja dan di mana saja.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.